Бишкекте саат 6, Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 29 майдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөнүнө 25 жыл толду. Бүгүнкү күндө армиянын абалы кандай?
Дос мамлекеттердин жардамы менен армиябыз заманбап куралжак менен камсыздалып атат.
Канча жолу автоматтан ачыш керек, канча жолу пулеметтен ачыш керек, канча жолу танкадан ачыш керек, канча жолу айдаш керек. Мына ушуларга акчалар азыр бөлүнбөй атат да.
Ангела Меркель Европа эми өнөктөштөрү АКШ менен Британияга таяна албастыгын айтууда. Буга эмне себеп?
Меркель болсо мындай эмоционалдуу сөзүн Сицилияда аяктаган чоң жетинин саммитинин эртеси айтты. Италияга чогулган 7 өлкөнүн лидерлери Париж келишими боюнча бир пикирге келе алган жок.
Францияда дүйнөдөгү абройлуу Кан фестивалы жыйынтыкталды. Ушул жана башкалар алдыдагы жарым саатта биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Улан Алымкулунан жаңылык уксак.
Рахмат Али, саламатсызбы. Жергиликтүү кеңештер шайлоонун жыйынтыгы эсептелүүдө азырынча шайлоо участоктарынын 98% добушу эсептелип чыкканы расмий кабарланды. Алдын ала маалымат караганда 8 шаардын 5-өөндө Ноокат, Көк Жаңгак, Таш Көмүр, Кара Балта кеминде бийликтеги КСДП партиясы алдыга чыкты. Айдар кенде КСДП, Мекеним Кыргызстан жана Республика бирдей келе жатат. Ал эми Жалалабадта 31 депутаттык орундун 9-ун өнүгүү прогресс алып баарынан алдыга чыкты. Борбор шайлоо комдун төрайымы Нуржан Шайылдабекова шайлоого 22 саясий партия катышканын айтууда.
Анын ичинде 14 партия бир эле шаарга өздөрүнүн талапкерлерин, тизмелерин коюшту. Эки партия бул СДПК жана өнүгүү саясий партиясы бардык 8 шаарда өздөрүнүн тизмелерин көрсөтүштү. Республика партиясы 7 шаарга өзүнүн талапкерлерин көрсөттү.
Делди Шайылдабекова 41 шаардык жана жергиликтүү кеңешке кезектеги жана мөөнөт шайлоо кече болду. Орусия жана Франция президенттери жолугат. Эммануэль Макрон менен Владимир Путиндин бүгүнкү алгачкы кездешүүсү Париждин сыртындагы Версаль сарайында өткөнү турат. Макронун өзүнүн айтымында Орусия менен сүйлөшүү зарланкени бир катар эл аралык маселелер алар менен катаал диалогсуз чечилбейт. Франциянын жаңы президенти ошондой эле Путин менен сүйлөшүүлөрүндө талап кылуучу болорун дагы кошумчалады. Орус жана Франц президенттерин жолугушуусу алдында чоң жетинин өлкөлөрү Италиядагы саммитинде эгер Украинадагы кырдаал өзгөрбөсө Москвага каршы жаңы чараларды карап көрүүнү макулдашты. Орусиянын Украинадагы аракеттери, Сирия президенти Башар Асадды колдоосу, Франциянын жакындагы президент шайлоосунун ыктымал кийлигүүсү бүгүнкү сүйлөшүүлөрдүн күн тартибиндеги татаал маселелердин катарында.
Je crois que commencer à dissiper cette
Менимче бир нече жылдан бери топтолуп калган ишенбөөчүлүктөн арыла баштоо абдан маанилүү деди. Орусиянын Франциядагы элчиси Александр Орлов Француз радиосу менен бүгүнкү маегинде. Буга чейин Путиндин Францияга иш сапары былтыр октябрда токтотулган болчу. Анда Франциянын ошол кездеги президенти Франсуа Олланд Орусия лидери менен Сирия маселесин гана сүйлөшөрүн билдирген. Президенттик шайлоо 15 октябрда өтөрүн Атамбаев дагы ырастады. Алмазбек Атамбаев бул тууралуу бүгүн куралдуу күчтөрдүн 25 жылына арналган жыйында билдирди.
4,5 айдан кийин 15 октябрда биз эле жаңы президентти шайлайбыз. Албетте мен да акыркы айларда өткөн кеткенге эстеп президент катары жасаган иштеримди талдап жаткан кезде.
Деди Атамбаев шайлоо датасы азырынча расмий бекитиле элек добуш берүүнү 15 октябрга белгилөө парламентте талкууланып жаткан мыйзам долбоордо сунушталган. Атамбаев мурда шайлоо күнү катары 19 ноябрда атаган болчу. Анын бийлик мөөнөтү быйыл 1 декабрда аяктайт. Салянованын ишин Лен райондук соту карай турган болду. Парламенттеги ата мекен фракциясынын мүчөсү Аида Салянованага байланышкан иш бүгүн 1 май райондук сотунда каралды. Бирок сот отурумунда депутаттын адвокаты кылмыш иши Салянованын юстиция министри болуп турган учурга байланыштуу козголгондуктан жана министрлик Лен районуна жайгашкандыктан ишти мына ушул райондун сотуна которууга өтүнүч келтирди. Жыйынтыгында судья Ирлан Термечиков дагы мына ушундай чечимге келди. Депутатка башкы прокуратура былтыр декабрда кылмыш ишин козгоп, кылмыш жаза кодексин кызмат абалдан кыянаттык менен пайдалануу бир нерсе боюнча айып тагылган. Салянова 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти кароодо министрдин милдетин аткаруучу катары жетиштүү иликтеген эмес деген айып тагылган. Тергөө болсо улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жүргүздү. Салянова өзүнө козголгон кылмышын тергөө мыйзам бузуулар менен коштолгондугун айтып келе жатат. Түндүк Корея кайрадан ракета сынады. Орталык учуучу баллистикалык ракета атылды деп болжолдонгон акыркы сыноонун АКШ, Түштүк Корея, Жапониянын армиялары бүгүн ырасташты. Ак Үйдүн расмий өкүлдөрү Пхеньяндын жаңы сыноосу боюнча маалымат президент Дональд Трампка дагы берилгендигин билдиришти. Акыркы сыноого байланыштуу Түштүк Кореянын президенти улуттук коопсуздук боюнча кеңештин жинин чакырды. Жапония болсо сыноону айыптап, атылган ракета алардын аймактык сууларына кулаган болушу мүмкүндүгүн айтууда. Жапон премьер министри Синдзо Абенин өлкөсү Түндүк Кореянын ракета сыноосуна каршы атайын жооп чараларды Кошмо Штаттар менен бирге караштырып жаткандыгын, Түштүк Кореянын лидерлери менен дагы байланышта экендигин белгиледи. Пхеньяндын өзүнүн мамлекеттик маалымат каражаттары сыноону ырастай элек, акыркы жарым жылда Түндүк Корея өзөк сыноодон кеминде экөөнү өткөрүп, ал эми баллистикалык ракеталарынын ондогондорун сынады. Пхеньяндын өзөк программасы жана ракета сыноолоруна улуттар уюму тыюу салган, бирок ал бул АКШнын агрессиясына каршы туруу үчүн зарыл деп ырастап келүүдө. Фейсбукта коопсуз шаарды талап кылган акция өтүп жатат. Аны коопсуз шаар талап кылган жарандардын кыймылы уюштурду.
Кечээ күнү дал ушул саат 1:00 ачканбыз ошол мүмкүнчүлүктү. Анан ошондо ушул 24 сааттын ичинде азыр 1600 кыргызстандыктар өздөрүнүн профилдериндеги сүрөттөрүн өзгөртүштү.
Деди Азаттыкка кыймылдын өкүлү Мирсулжан Намазалиев. Интернеттеги мөөнөтсүз акция Бишкекте соңку кездери күч алган жол кырсыктарын азайтууга бийликтин көңүлүн бурдурууну көздөйт. Жыл башынан бери Кыргызстанда 1.5 миңден ашуун жол кырсыгы катталы санын 700 жакыны Борбор калада болгон. Али,
чоң рахмат. Улан Алымкулу айткан жаңылыктардын баары Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Ал жактан кененирээк окусаңыз болот. Удаа эле мен эртеңки күндүн аба ырайын айта кетейин. 30 майда көпчүлүк өлкөнүн аймактарында маал маал жамгыр жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондорго кар жаайт. Кээ бир аймактарда жаан чачын катуу болот деп синоптиктер эскертишүүдө. Абанын табы чүйдө, түнкүсүн 13-18 градус болсо, күндүзү 19-24 градуска чейин жылыйт. Таласта түнкүсүн 12-17 болсо, күндүзү 18-23 градус. Баткенде түнкүсүн 14-19 градус болсо, күндүз 22-27. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 15-20, күндүз 23-28 чейин ысыйт. Ысык Көлдө болсо түнкүсүн 6-11, күндүзү 19-24. Ал эми Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук болсо, күндүз 5-10 градус жылуу. Ордо калаа Бишкекте маал маал менен жаан жаайт. Абанын табы түнкүсүн 16-18, күндүзү 21-23 градус жылуу. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми кезекте баяндарга берсек, президент Алмазбек Атамбаев кыргыз армиясынын учурдагы абалын өзү башкарып турган учурдагы жетишкендиктердин бири катары баалады. Куралдуу күчтөрдүн түзүлгөнүнүн 25 жылдыгында сүйлөгөн президент учурда өлкөдөгү аскердик реформа ийгиликтүү ишке ашканын белгилөөдө. Армия өлкөнү коргоого жөндөмдүү деп атат. Мындай баа көз карансыз ийгиликтөөлөрдүн жыйынтыктарына шайкеш келет деп айтууга болбойт. Жергиликтүү адистер арасында да аскер тармагында реформа кынтыксыз жүрүп жатат дегенге ишенбегендер бир топ. Кабарчыбыз Бакыт Асанов теманы улантат.
Улуттук филармонияда өткөн куралдуу күчтөрдүн түзүлгөнүнүн 25 жылдык мааракесине арналган салтанатта президент Алмазбек Атамбаев армиянын акыркы абалына токтолду. Президент мурунку бийликтер тушунда жетиштүү көңүл бурулбай, кыргыз армиясы чейрек кылым аралыгында өтө көп сыноого туш болгондугун билдирди. Атамбаев акыркы жылдары аскер реформасы ийгиликтүү өтүп, армия өлкөнү коргоого жөндөмдүү болуп калгандыгын белгиледи.
Дос мамлекеттердин жардамы менен армиябыз заманбап курал жабдык менен камсыздап атат, дагы да камсыздап атат. Албетте ал куралды болсоу үчүн коргонуу үчүн, а бирок башка бир жаман ой менен бир учак башка тараптан келсе биздин жерден соо кетти.
Президент өлкөнү башкарган жылдары армиянын абалына бушаймон болуп келгенин, бирок акыркы убакта өзгөрүүлөргө канааттанып жаткандыгын кошумчалады. Атамбаев өз сөзүндө далил катары акыркы жылдары аскер кызматкерлерине көрүлүп жаткан камкордуктарды атады. Маалыматка караганда, соңку кездери аскерлер үчүн 55 турак жай пайдаланууга берилди. Дагы 34 үй курулуп жатат жана 37 турак жайды тургузуу пландалууда. Алмазбек Атамбаев айтып жаткан Кыргызстандагы аскердик доктрина 2013 жылы бекитилген эле. Доктрина дүйнөдө жана аймакта болуп жаткан аскердик саясий кырдаалды эске алуу менен түзүлүп, аскер жаатында мамлекеттик саясат жүргүзүү максатын көздөрү айтылган. Анын алкагында баардык аскер бөлүктөрдү башкаруучу борбордук орган катары куралдуу күчтөрдүн генералдык штабы түзүлгөн. Ал эми коргоо министрлиги комитет катары өзгөртүлүп, милдеттери бөлүштүрүлгөн эле. Генералдык штабтын жетекчи орун басары Кубанычбек Орозматовдун Азаттыкка билдиришинче, учурда негизги максат армиянын курал жарагын жаңылоого багытталууда.
Планы у вас осуществляется переоснащение наших вооружений.
Негизги ишибиз биздин армиянын курал-жарагын жаңылап, заманбап техникалар менен камсыз кылууга багытталган. Ошондой эле аскер кызматкерлеринин жашоо шарттарын жашыртууга басым жасалып жатат. Акыркы 3 жыл ичинде 500'ден ашык аскер кызматкерлерине батир берилди. Ошол жылдын аягына чейин 340 батирди пайдаланууга беребиз. Өлкөнүн сырткы чектерине чек ара бөлүктөрү курулуп жатат. Эми мындан арыда ушул багыттагы иштерди улантабыз. Бюджеттен акча бөлүп, жаңы аскерий техника сатып алууну пландап жатабыз.
Новых вооружений и видов техники.
Анткени менен бийлик башчылары белгилеген көрсөткүчтөр көз карандысыз талдоолорго дал келет деп айтууга болбойт. Маселен, 2016-жылы Global Firepower аскердик аналитикалык порталынын рейтинги боюнча Кыргызстандын армиясы 126 мамлекеттин ичинен аскер күчтөрүнүн абалы начар 110-чу орунду ээлеген эле. Жергиликтүү аскер адистеринин кыйласы мындай тыянакта негиз бар деп эсептейт. Алардын бири улуттук гвардиянын мурдагы кол башчысы Абдугул Чотбаев.
Качественное состояние, количественное состояние в чём-то увеличилось.
Армиянын сандык көрсөткүчтөрү көбөйдү, сапаты жогорулады деп айта албайм. Анткени армиянын негизги бөлүктөрүнүн бири болгон улуттук гвардиянын түзүлүшүнүн башында туруп, аны 14 жыл башкарган адам катары төмөнкүдөй жыйынтыкка келип жатам. Ар бир бийлик келген сайын өзүн мактайт. Жаңы бийлик, жаңы өкмөт же жаңы министр келсе, реформа жасайбыз деп айтышат. Ал эми бул реформалар бир эле нерсени өзгөртөт: аскерлердин формасын өзгөртүү жана аскер бөлүктөрүн башкарууну биринен экинчисине өткөрүү. Ал эми армиянын сапаты чынын айтканда жогорулаган жок.
Остается на том же уровне.
Ошол эле кезде аскерлер арасында бири бирине ыдык көрсөтүү, уставтык эмес мамилелер кыргыз армиясындагы курч маселелердин бири. Жыл сайын мындай мамилелерден улам бир нече жоокер каза болуп же майып болгон учурлар арбын. Буга кошумча аскер кызматкерлериндеги мыйзамсыз курал жарак сатуу боюнча бир нече жаңжал орун алган эле. Былтыр чек ара кызматынын аскер кызматкерлери көп сандагы курал жаракты сатып жүргөнү аныкталып, кылмыш иши козголгон. Тергөөдө 2014-жылдан 2016-жылга чейин аскер бөлүктөгү бир нече кызматкер өз ара сүйлөшүп алып, кампада сакталган курал жарактарды уурдап чыгып сатып жүргөндүгү аныкталганы кабарланган. Генералдык штабтын жетекчилиги болсо мындай терс көрүнүштөр болгонун мойнуна алып, бирок аны жоюу боюнча максаттуу иштер жүрүп жаткандыгын айтышат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантып, эми кыргыз армиясынын мурдагысы жана азыркысы жана андагы айрым базалык мүмкүнчүлүктөр, жетишкендиктер, кемчиликтер тууралуу биз мурдагы коргоо министри генерал Исмаил Исаков менен маегибизди сунуштасак.
Биринчиден, силердин радиодон пайдаланып, мени куралдуу күчтөрдүн жоокерлерин, офицерлерин, генералдарын куттуктап коеюн бүгүнкү майрамдары менен. Аларга чың ден соолук, үй бүлөлөрүндө ийгилик каалап, Кыргызстандын эгемендүүлүгүн куралдуу күчтөр катары сактаганга жакшы кызмат кылыштарына мен жакшы ой пикирди айтар элем. Албетте, мурунку биринчи абалга караганда азыркы абалы менен салыштыруу мүмкүн эмес да. Себеби дегенде 20 жыл мурун биринчиден Советтер Союзунун идеологиясы, көз карашы, ошолордун согушмалары, ошолордун тактикасы менен мындай байланышкан болчу да армия. Эгемендик алгандан кийин Кыргызстандын экономикалык кубаттуулугунан дагы көз каранды. Себеп дегенде ошол учурларда пенсиялар берилбей калган, айлык акылар мындай убагында болбой калган, билесиңер, ун менен алган учурлар болгон, арак, күлүч менен пенсияларды алган учурлар болгон. Ошондой учурда армияны кубаттуу болду болот деп айтыш туура эмес болуп калат эле да. Ал эми бүгүнкү күндө андай эмес. Ошол 99-жылы 2000-жылдагы окуядан кийин анан кийин дүйнөдө болуп аткан бүгүнкү күндөгү салгылашууларды, согуштарды, террористтик актыларды көрүп, ошого дагы армия башка багытта даярданганга мүмкүнчүлүк алды.
Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев ал иштеген убакыттан бери аскерлерге турак жай курулуп, күчтөндү деп атат да. Ушул салыштырууга сиз макулсузбу?
Эми анын айтканынын жөнү бар. Албетте, 2005-жылдан 2008-жылга чейин мен министрим, коргоо министри болуп турганда биз сапатындагы, социалдык маселедеги көп маселе чечилген болчу. Армиянын мындай алдыга кетип атканы билинип калган болчу. Жаңы формага өттүк, ошол учурда жаңы форма, ошол форманын жанакы бүгүнкү чейин кийип атышат дагы. Ал эми кыргыз тилине өтө баштадык. Бул дагы мындай реформалардын бири болчу да. Бирок 2008-ден 2010-жылы жаш министрлерибиз жыргылары жок, чоң окуу академияларды түптөгөн жигиттерибиз келип, алар башкача ой пикир менен кыскартынга аракет кылышып, чын айтканда 2010-жылы колу путун баарын кесип, калем өз бүгүнкү отурган танкаларга, боевой машиналарга айдай турган жанагы айдоочулардан бери кыскартышып, армияны абдан начар акыбалга алып келгенин 10-жылы биз өзүбүз көрүп, тез аранын ичинде ошол жаңыдан структураларды кабыл алып, кичинекей алдыга жылганга үлгүрүп калган болчубуз. Бүгүндө чындыгында көбүнчө үйлөр салынып атат, аны баарыбыз белгилеп кетишибиз керек.
Ооба, турак жайлардын
менен бирге өтө эле жакшы болуп кетти дегенге дагы кол кое калат да. Себеби дегенде азыркы күндөгү бир чоң кемчилиги жаңы формага өтөбүз деп Кытайдын эски материалдарын алышып, азыр көрсөңөр баягы күлгөнөгөн адамдардай болуп мындай начар кийимдерди кие башташты. Бүгүн биздин условияга мындай туура келбеген, мына ушулар боюнча да кемчиликтер бар.
Мен бир жолу өзүм жекелектегенде бир эки турак жай чоң жетекчилерге же болбосо ошол үйлөрдү бөлүштүргөн комиссия мүчөлөрүнө бөлүнүп кеткен учурлар чыкканда, анан ал боюнча кылмыш иштери козголгон, көп жыл кызмат өтөгөн төмөнкү чиндегилерге кандай бөлүнүп атат, адилет бөлүштүрүлөт деп ишенесизби сиз?
Туура эмес бөлүнгөн фактылар бар, иш козголгон. Баардык жерде биз коомубуз кандай бүгүнкү күндө, коомдун арасында кандай тез көрүштөр болсо, армиядагы коомдун бир бөлүгү. Бирок бул муну массовый деп айтканга мүмкүн эмес.
Global Firepower деген аскердик аналитикалык портал бар. Ал түрдүү курал жарак, акча бөлүнүү, аскерлердин саны, жумуш жүгүштүн саны боюнча рейтинг жүргүзүп турат. 2 жыл мурда Кыргызстанды 78-чи орунга койгон болчу 126 өлкөнүн ичинен. Өткөн жылы биз 126 өлкөнүн ичинен 110-чу орунду ээлептирбиз да. Бул акыркы айтылып аткан ийгиликтердин тескери жагын көрсөтүп атат да, буга кандай дейт элек?
Жакшы көрүнүштөр жөнүндө азыр экөөбүз сүйлөштүк. Эми экинчи жагын айтсак болот да. Экинчи жагында бул ошо армияга бөлүнгөн акча, жанагы офицерлердин даярдыгын, жоокерлердин даярдыгын, алардын жана тактикадан, атуулардан, айдоолордон болгон жанагы тажрыйбалары кандай болуп атат да. Бул маселе боюнча алып келгенде жанагы фактылар абдан туура. Себеп дегенде ар бир жоокерлер өзүнүн нормасы бар. Канча жолу автоматтан атыш керек, канча жолу пулеметтен атыш керек, канча жолу танкадан атыш керек, канча жолу БМПдан атыш керек, канча жолу айдаш керек. Мына ошуларга акчалар азыр бөлүнбөй атат да. Анан кийин силерди даярдай турган тактикалык чоң чоң учение болуп туруш керек. Ал өзүнчө бир чоң мындай наука. Кичинекей командир менен, чоң командир менен, орто командир менен ошолордун баардыгына ар бир кварталда өзүнчө учение өтүп туруш керек, автобусу менен кошулуп учение болуп туруш керек. Мына ушуларга чындыгында жана каражатты карап туруп эле айтып койсо болот да, армиянын сапаты мындай деп. Бул жагында айткандардын жөнү бар. Ошол күжүрмөн даярдыкка бөлүнгөн акчалар эсептеп келгенде чындыгында биздин даярдыктарыбыз мындай жакшы деп айткандан алыс болушубуз керек.
Исман Сакыш, анда мисалы үй берип коюп эле армияны реформаладык, чыңдадык деп айтканга болобу анда? Демек бул курал жарак, машыгуу жагы, даярдык жагы сиз айткандай жетишсизирээк болсо?
Эми баарын алып кетиш өтө оор. Жок дегенде бир жагын алып кетип аткан бул дагы жакшы нерсе. Бирок дагы туура кемчиликтер бар. Ошол даярдык жагына көп көңүл бурулгандан бүгүн алыс болуп атышат. Аларга көп көңүл бурулбай жатат. Бул бүгүнкү күндүн ачуу чындыгы. Ошонун негизинде гана армиянын кубаттуулугун мындай айтсак болот.
Бул мурдагы коргоо министри генерал Исмаил Исаков маектеште биз менен. Уктуруубузду улантып, кийинки баяндарга өтөрдүн алдында биз жаңылыктардан кыскача айта кетели. Кыргызстандык Facebook колдонуучулары коопсуз шаарды талап кылган акция өткөрүп жатат. Анда Бишкекте соңку кездери күч алган жол кырсыктарын азайтууга бийликтин көңүлүн бурдурууну көздөшүүдө. Парламенттеги Атамекен фракциясынын мүчөсү Айда Салянова байланышкан иши бүгүн 1-май райондук сотунда каралды. Президенттик шайлоо 15-октябрда өтө турганы тууралуу президент Алмазбек Атамбаев дагы билдирип чыкты. Орусия жана Франция президенттери Эммануэль Макрон менен Владимир Путин бүгүнкү алгачкы кездешүүсү Париждин сыртындагы Версаль сарайында өткөнү турат. Жергиликтүү кеңештерде шайлоонун жыйынтыгы азыр эсептелүүдө. Шайлоо участоктарынын 98% добушу эсептелип бүтүп калганы расмий айтылды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында. Кадырман угарман, эми эл аралык баянга кезекти берсек. Европа Эми президент Трамптын башкаруусундагы АКШдан жана Брекситти баштаган Британияга таянбастыгын Германиянын канцлери Ангела Меркель Мюнхенде шайлоо алдындагы жолугушуулардын биринде айтты. Ага чейин немец канцлери Брюссельде жана Италияда дүйнөлүк лидерлер менен жолугушкан болчу. Буга эмне себеп? Гүлайма Шакеевадан уксак.
28 майда Ангела Меркель эл менен жолукканда немистер үчүн АКШ жана Британия менен достук алака маанилүү экенин белгилеп, ошол эле маалда эми аларга толук таянууга болбой калганын, европалыктар өз тагдырын өз колдоруна алышы зарылдыгын айтты.
Биз толугу менен башкаларга таяна алган мезгил бүттү. Мен муну акыркы бир нече күндө аңдап билдим. Биз европалыктар өз тагдырыбызды өз колубузга чындап алышыбыз керек. Албетте АКШ, Улуу Британия менен достук мамиледе болушубуз керек. Мүмкүнчүлүк болсо башка өлкөлөргө, керек болсо Орусияга да жакшы коңшу болгонубуз туура. Бирок биз келечегибиз үчүн өзүбүз күрөшүүбүз керектигин билишибиз
зарыл.
Деди канцлер Меркель Мюнхенде чогулгандардын узак кол чабуусунан кийин. 28 майда Европа сапарынан кайтып барган Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Европадан жаңы эле кайтып келдим. Сапар Америка үчүн ийгиликтүү болду. Жакшы жыйынтыктарды берген татаал иштер жасалды деп жазды Twitter баракчасына. Германиядагы Регенсбург университетинин трансатлантикалык мамилелер боюнча эксперти Стефан Бирлинг Washington Post гезитине берген маегинде Меркелдин жогорудагы сөзүн Трамптын администрациясы жалпы баалуулуктарга болгон ишенимди талкалады деп анализдеген. Европа Трамп инаугурациясынан кийин салмактуу саясат жүргүзүп, чоң жети жана НАТОнун көз караштары менен эсептешет деп ишенген. Бирок кайра тескерисинче болду. Ал азыр дагы шайлоо кампаниясында жүргөндөй деп баалайт немис эксперти Трамптын саясий жүрүм-турумун. Меркель болсо мындай эмоционалдуу сөзүн Сицилияда аяктаган чоң жетинин саммитинин эртеси айтты. Италияга чогулган жети өлкөнүн лидерлери Париж келишими боюнча бир пикирге келе алган жок. Климаттын өзгөрүүсүнө каршы күрөштү күчөтүүнү көздөгөн 2015 жылы Парижде жетишилген келишимди талкуулоо өтө татаал өткөнүн Меркель дагы белгиледи. Президент Трамп Twitter баракчасына Париж келишими боюнча акыркы чечимди кийинки аптада кабыл алам деп жазды. Ошондой эле лидерлер соода алакалары жана качкындар маселесинде дагы бир пикирге келе алышкан жок. 26 майда Брюссельде Евро биримдиктин лидерлеринин саммитинде президент Трамп Германия НАТОго кошчу акчалай салымды төлөбөй жатканын көтөрүп, немис автоунаалары Америка Кошмо Штаттарына киргизилбейт дегенин медиа каражаттары жазышты. Бул маселеде сентябрда өтчү шайлоодо Меркельге атаандаш боло турган Мартин Шульц немис канцлер менен тил табышкандай. АРД телерадио компаниясына берген маегинде европалык өлкөлөр Трамптын мындай жүрүм-турумуна чогуулап каршы турушу керектигин айткан Шульц америкалык президентке башкаларды кемсинткиси келген авторитардык лидердей көрүнөт деп мүнөздөмө берди. Канцлер Меркель болсо ушул тапта Берлин үчүн Франциянын жаңы шайланган президенти Эммануэль Макрон менен мамиле артыкчылыктуу экенин айтты. Коомдук сурамжылоолор сентябрда Германияда өтчү шайлоодо Ангела Меркель 4-чү мөөнөткө кайра шайланат деп божомолдошот.
Гүлайма Шакеевадан баяны болду. Дүйнөлүк саясаттагы акыркы жүрүштөр мына ушундай. Эми Германиядан Францияга келели дагы маданиятка кезекти берели. Кан фестивалинин баш сыйлыгы Алтын пальманы быйыл швециялык режиссер Рубен Остлунд Квадрат тасмасы менен жеңип алды. Франциянын түштүгүндө өткөн абройлуу кинофестивалда бул жылы баш байге үчүн 19 тасма атсалышкан эле. Иш чара тууралуу Элиза Кененбаевадан толугу уксак.
Alle Filme Ruben Östlund Via Square.
Кылыстар тобунун төрагасы испаниялык режиссер Педро Альмодовар Кан 2017 фестивалындагы баш байге Алтын пальманын ээсин жарыялады. Быйыл бул сыйлыкка швециялык режиссер Рубен Остлунд Чарчы деген аталыштагы тасмасы менен татыды. Бул сюрреалистик сатира жанрында тартылган фильм заманбап искусство жана андагы көйгөйлөргө туш болгон музей директору менен Европадагы буржуазиялык жашоо жөнүндө баяндайт. Режиссер өзү чексиз бактылуу экенин жашырган жок.
Мен албетте өзүмдү абдан бактылуу сезип турам. Мен швед киносу үчүн да бактылуумун. Анткени швед киносу ушундай колдоого ээ болгон соң, бул нерсе башкаларды шыктандырат. Бүгүн кечинде мен кинематография жаатындагы өзүмдүн досторум менен белгилейм деп жатам. Ошондой эле мен сөзсүз кыздарыма жана сүйүктүүм Синага чалып кубанчымды бөлүшөм.
Фестивалдын гран-приси франциялык режиссер Робен Кампиого 1 мүнөттө 120 ирет согуу деген тасмасы үчүн ыйгарылды. Анда 1990-жылдардын башындагы Париждеги сексуалдык азчылыктардын ВИЧке каршы күрөшү баяндалат. Сүйүү эмес деген тасмасы менен орусиялык режиссер Александр Звягинцев Калыстар тоонун тандоосуна ээ болуп 3-чү сыйлыкты жеңип алды. Фильмде ата-энеси ажырашып жатканда дайынсыз жоголуп кеткен 12 жашар өспүрүмдүн оор тагдыры сүрөттөлгөн.
Мама, твой Алёша пропал! Алёша пропал.
Че, ну придумывали что ли, да? Ты же сказал, вы разводитесь.
Мындан 3 жыл мурда Звягинцев Ливия фантасмасы менен мыкты сценарий наамын жеңген.
Хорошо, я чувствую себя хорошо.
Жакшы, абдан жакшы сезип атам өзүмдү. Фильмдин Кан фестивалына тандалуу алынышы бул өзү чоң жеңиш. Ал эми андан кийин сени фестивалдын жабылыш аземине чакырып сыйлык тапшырганы, ал кандай гана сыйлык болбосун, бул албетте жагымдуу. Сөз жок. Мен үчүн күтүүсүз кубанычтуу жаңылык болду.
Сюрприз, приятный сюрприз.
Украиналык режиссер Сергей Лазницанын тасмасы буга чейинки көп мактоолорго карабастан бир да сыйлык албай калды. Лазница 2013-2014 Киевдеги толкундоолор тууралуу тарткан Майдан 2014 деген тасмасы менен белгилүү. Мыкты режиссер наамын Бигуэл деген фильми менен америкалык София Каппола алды. Режиссер 1971 жарык көргөн Клинт Иствудтун фильмин эле кайрадан жаңылап тарткан. Фильмде АКШ-дагы жарандык согуш маалында үйүнө жарадар аскерди багып алышып, кийин анын сүйүү үчүн бири-бирин атаандашып күрөшкөн эки аялдын жашоосу чагылдырылат. Ал эми мыкты актриса наамы Диана Крюгерге белгисиз жактан деген тасмадагы ролу үчүн берилди.
Карьерамдагы бардык негизги бурулуштар Канда болгон. Мен тартылган эң биринчи тасма да бул фестивалда көрсөтүлгөн. Анда мен жаш актерлорго берилүүчү сыйлыгын уткам. Бүгүн бул сыйлыкты алуу мен үчүн чоң сыймык.
Мыкты актер деп сен бул жерде эч качан болгон эмессиң деген аталыштагы режиссер Лин Рэмсинин тасмасындагы ролу үчүн Хоакин Феникс табылды. Эл аралык Кан кинофестивалинин юбилейлик 70-чи айлампасы 18 майда башталып 10 күнгө созулду. Иш-чара франциялык режиссер Арно Дерлешендин Эсмаэлдин элеси деген тасмасы менен ачылган. Кан фестивали дүйнөдөгү эң эски жана абройлуу кино сынактардын бири катары белгилүү. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктуруубузду улантып, эми кезекте Шайлообек Дүйшеев даярдаган сөз дайра берүүсүнө берсек, анда адегенде магдыр деген сөздү түшүнүп алсак.
Кыргызда көп сүйлөнбөй, унутулуп бараткан сөздүн бири магдыр сөзү. Араб тилинен кирген бул сөз күч, кубат дегенди билдирет. Мисалы, сырты көркөм, ичинде магдыр жок адамда да, буюмда да боло берет деген сөз бар. Магдыр жок кымыз десе, даамы жок, кубаты жок кымыз дегенди билдирет. Магдыры жок жер десе түшүмсүз жер дегенди түшүндүрөт. Магдыры жок адам десе тукумсуз, импотент киши дегенди билдирет. Ошону менен бирге кээде оң маанини билдирген учуру да болот. Маселен, магдыр тон десе жакшы тон дегени. Магдыра деген сөз бар. Жан дүйнөңдүн тынчып, ыракатка батып, ушундай бир жаның жайылып калган абалын түшүндүргөн сөз. Жылкы магдырап эле жуушап калды дейт. Бозодон арбын ичип койдум эле магдыратып уйкумду келтире баштады дейт. Мадеер деген сөз иран тилинен кирип төл сөзүбүзгө айланып кеткен. Мадеериңди ичкир, мадеериңдин канын ич деп каргаган. Мадеер деген ата дегенди билдирет. Демек атаңдын канын ич деп каргаганы. Майдан деген сөз да бизге иран тилинен киргендиги окуу китептеринде жазылып келет. Майдан деген согуш аймагы, согушчу жер же орусча фронт деген маанини түшүндүрөт. Майып деген сөз кемтик деген түшүнүк. Көзү азиз, же буту төкөр, же буту чолок адамдарды жалпы жонунан майып деп атап келген элибиз. Кийин эле чет тилинен орус тилине кирип, орустар да туура эмес которуп колдонуп жүргөн сөздү биз дагы ойлонбой которгон бойдон мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деп теңирден тескери сүйлөп калдык. Эки айылды байланыштырып турган көпүрөнү суу алып кетсе, адамдар бири-бири менен катташа албай калат. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деп ошолорду айтса болот. Ал эми көзү азистер, колу буту чолок же муунжу болуп калган кемтиги бар адамдарыбызды элибиз байыртан бери эле көзү сокур болсо азиз деп, буту чолок болсо майып деп атап айтып келген. Китеп окубагандыктын, тагыраак айтканда өз тилибиздин кадырына жетпегендиктин айынан ине тилибизди тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып келетабыз. Тил деген тилчилердики деген өтө тайкы түшүнүк. Тил деген элдики. Андан да жакын айтсак, тил деген энебиздин тили. Ошондуктан эне тил дейт. Эне тил деген энебизде кол тийгиз, ыйык экенин эстей жүрөлү. Анткени эне тил деген түшүнүк дүйнөнүн бир да элинде жок. Ал тургай орустар да эне тил дебей, родная реч деп айтат эмеспи?
Кесиптешим Шайлообек Дүйшеев даярдаган сөз дайра берүүсү бул жарым саатты жыйынтыктайт. Бир аздан кийин кайрадан кийинки жарым саатка башкабыз.